Thinking Football Film Festival jaialdia sarituko gara orain kultur tartean. Athletic Club fundazioa da zinemaldi honen antolatzailea, 13. edizioa hasten da gaur eta 7 egunez luzatuko da futbola eta zinema gustartzen dagoan jaialdia. Rosi, egunon.
Egunon, Bilboko BBK aretoan Saipan filmea eskainiko da gaur, filme hau Europan eskainiko dan lehen aldia da ganera. Torontoko lehiaketan emon san ezagutzera eta arrakasta handia lortu eban bertan. Irlanda eta Erresuma Batuko filmea da, Roy Ken, jokalari izarraren eta Mick McCarthy, entrenatzailearen arteko, austurearen atzean dagoan benetako drama kontetan da film honetan. Antolatzaileen gana jodugu eta Joana Ruiz Olabuenaga daukagu geugaz Athletic Clubeko gizarte arloko zuzendaria. Joana, egunon.
Egunon.
Futbol Thinking jaialdiaren 13. edizioa hasten da gaur, hau antolatzen hasi zinenean behar bada futbola eta sinema bustartzen edo bustartzea esan oso ohikoa. Gogoratu iguzu zelan sortu zan Futbol Thinking eta zelangoa izan dan jaialdiak izan dauan garapena orain arte?
Ba, bitu, 2013an izan zan lehenengo saioa, egin zen Thinking Futboleko lehenengo saioa, eta ia da, ba, lehenengo momentuan ideia bera pentsasanean, ba, jende askorentzako zaila zen irudikatzea nola futbola, sinema eta arlo soziala elkar bat egin zezaketen. Baina gero, urteroz urte, ba, bueno, aurten esan dasun ez moduan 13. edizioa da, eta joan da jendea ikusten nola oso posiblea den berez, oso arrakastatua dela esan genezaken gaur egun. Urteroz urte, egin duguna da, ba, erakustea nola futbolak daukan potere hori eta nola futbola joan den urteaz urte mugitzen joan da, aldatzen joan da, eta azkenean guk egiten duguna da futbola itzakitzat hartuta, ba, gizarteari kezkatzen dizkioten gaiak jarri mai gainean, eta azkenean ba saiatu jendeak pentsatzea nola gai hauei buruz. Horregatik dira beti filmak gizartearen inguruko larrialdiak edo gaiak dauzkatenak printzipalki, eta futbola da aitzaki bat moduan. Horrela landu ahal izan ditugu historioan zehar, emakumearen futbolaren inguruko historioak, homofobiaren inguruko historioak, inmigrazioaren inguruko historiak, beti futbola da bailor aitzaki moduan, baina gai sozial ezberdinak lantzen dira. Gainera, filma ikusita gero beti sortzen ditugu solasaldi txikiak, bai protagonistekin, futbolariak izan aldeitezkenak, edo pelikularen zuzendari edo aktore eta aktorezak, eta hor sortzen dira oso solasaldi interesgarriak, jendeak ikusteko zeintzu diren ikuspuntu ezberdinak, eta nola futbola oso gizarteratuta dagoen, baina baita ere den modu bat gizartea hobeto ulertzeko eta gertuago izateko.
Izenburua beraz be ondo ipinita, ezta? Thinking hori zeusegaitik ipini duzu.
Hori da, bai. Gure asmoa azken finean da hori, jendea, eraldaketa txikiak sorteraztea gizartean eta jendea ateratzea BBK aretotik pentsatuz. Eta beste ikuspuntu ezberdin bat izanez, gai sozial ezberdinei buruz. Athleticak azkenean badakigu potere itzela daukala eta oso lotua dagoela gizarteari, komunitateari, guztioi, azken finean, eta orduan, Athleticak egin da deialdia eta futbola izan da hor gaia, errezagoa da askotan, jende ezberdin mota, jende ezberdina batzea leku baten, eta saio polit bat izatea, pelikula bat ikusita eta gero, solasaldi baten parte izatea, bateratzea pentsatuz, Thinking Football-i buruz pentsatuz.
Bilbon egiten dan zinemaldia erreferente bat dela esango zeunke, egiten da olakorik beste inon, ze gaur Europa mailan estrenetan dan film bategaz hasiko da zinemaldia eta horrek zeo zer esan nahi dau, ez?
Bai, guretzako gaurko pelikula izatea Europan erakusten den lehenengo saioa, oso garrantzitsua izan da guretzako, puntu berri bat gure zinemaldiaren historioan. Egia da, beti esaten dugu Athletic Cluba Unique in the World dela, eta guk uste dugu fundazio aldetik kulturarekin egiten dugun lan hau, eta bereziki Thinking Football zinemaldia, adibide oso on bat dela. Badaude beste film zinemaldi batzuk Europa mailan, baina guk uste dugu poliki bagoazela gure lekua munduan topatzen arlo honetan, eta horrek bebai egiten gaituela unik. Badaude beste ekitaldi batzuk, Alemanian o Portugalen, baina egia da Saipanek erakutsi dozkula zelonako arrakastatzua garen orain. Mm-hmm. Eta ondino ere gehiago nahi duguna, claro.
Kartelagaitik itaundu nahi deutzut, Joana, Pakistaneko ume jokalari bat agertzen da, Nabila izeneko neskatoa.
Mm-hmm. Mm-hmm. Hori da. Kartela horten erabelki genuen, argazki hori pelikula horren inguru delako, zen eta Nabilan kontatzen da nola neska talde batek hor Pakistanen bebai, nola erabiltzen duten futbola tresna sozial bat moduan. Eta hori da guretzako bebai fundazioan futbola ulertzen dugun modua. Guretzako futbola tresna sozial ikaragarria da, eta berari esker lortzen ditugu momentu eta egoera ezberdinak. Eta kolektibo berezi batzuetan, eta saiakerak daudenean, gizarte saiakerak edo eta emakumeen futbolean inguru, futbolak lortzen du sortzea talde hoiek, segurtasun talde hoiek eta momentu hoiek talde baten parte zarenak, eta futbolaren bitartez nola erreindikatu edo burua atera esanez, aizu, gube bai posible dugu, gube bai nahi dugu eta gube bai egingo dugu. Eta neskatua kartelean hori aldarrikatu nahi du, ez? Nola, futbolak izan da tresna bat neskatu abentzakoan, hori lortu alizateko edo behintzat bere herrian bebai hori erakusteko.
Eta kartelagaz jarraituta, gaurtik domekara bitartean, egunean filmat edo gehiago ikusi izango dira, Saipan gaur hasteko leialtasun eta identitate historio bat.
Bai, hori da. Azkenean, pelikula ezberdinak dauzkagu, guztira izango dira 16 bat pelikula, eta arloak ezberdinak dira. Gaur bai, egual eta leialtasuna jorratzen dira, nola jokalari bat bere entrenatzailearekin daukan, enfrentamento edo olakoa, eta hor ikusten da, nola futbola nola bizitzen dan barrutik. Eta zen olako ondoriak izan ditzakeen horrelako harremanak herrialdean edo herrietan. Baina gero baita ere izango ditugu Liverpoolen izan da bizitako istuera bi taldeen artean, 80. hamarkadan, hor azkenean baita ere bada aitzaki bat historioa pizkat gehiago ezagutzeko, gainera Liverpoolen bizitakoa gure historioari buruz bebai, gure historiarekin bebai oso lotuta izan daiteke, mm-hmm. Emakumezkoen futbola bebai bizi izango dugu, hainbat eta hainbat pelikula ezberdin dauzkagu, baita ere azken egunean The Club That George Built filma oso interesgarria izango da, eta protagonista bera egongo da gero baita ere solasaldian. Azken finean, mm-hmm. esan dakoa, filma ezberdinak, arlo sozialei buruz, futbola izan da beti hor aitzaki moduan, eta gero solasaldi interesgarriak. Guk fundazinetik denei gonbidatzen zaituztegu, mm-hmm. etortzeko BBK aretora, eta zuen kabuz ikusteko horrela badan ala ez.
Bai, Liverpool aipatu dozu, Liverpool eta Everton futbol taldeen gaineko filmea Two Tribes izenekoa bihar eskainiko da, bihar goizez, esango dugu, ikastetxei eskainitako emonaldia eskainiko dala, goizeko 11:00, Kopa 71, igaz publikoaren saria irabazi ebana, eguazteneko emonaldia berezia izango da, ez, Joana? Howard Kendallek Atletiken izandako garaia gogoratzen dauan dokumentala eskainiko dalako.
Bai, hori da. Aurten dauzkagu bi saio berezi ikastetzei begira, eta goizean izango direnak, BBK aretoan, bate izango da bihar, Kopa 71, nesken futbolaren inguru dana, pasan urtean saria irabazi zuen, eta guk uste dugu gaztei pelikula ojartzea oso interesgarria dela, zen eta erakusten dau nola emakumezkoen futbolak benetako interesa izan dezakeela. 1981an, hainbat eta hainbat jende joan zelako Mexikon, kopa hori ikustera, 1000 ikusle baino gehiago batu zituzten. Eta bueno, hori gaur ere erakustea eta umeek edo gazteek pentsatzea horren inguru oso garrantzitsua da. Ikastetxekin baita ere, ostiralean, 10ean, izango dugu Tigra pelikula, osasun mentalako eguna ostatzeko, oso pelikula interesgarria da, Thinking Footballean egonda lehenago, eta hor baitaren nahi dugu gazteei, ba bueno, gerturatzea nola den, ba bueno, osasun mentala gure inguru dagoela, eta guztion artean landu behar dugula. Eta gero baita ere, arratzen letera hileta, publiko guztientzako jogo arkendalen pelikula, gainera horre pelikula ikusi ondoren, Joseba Agirre, Pello Uralde eta Patxi Alonsorekin egingo dugu solasaldi bat han, zuzenean, eta, ba bueno, uste dugu oso polita izango dela, ba bueno, jogo arkendala norri izan zen kluberako, ba gero solasaldi hau baita ere, oso interesgarri izan daiteke.
Solasaldiak aitatu duzu Joana, ze proiektzio ostean solasaldiak izaten dira, eta aitatu duzunez, ba Atletikeko jokalari ohi batzu behortxe egongo dira, Joseba Agirre edo Pello Uralde esate baterako, zelan datoz gainontzeko solasaldiak?
Ba, bitu, gaur izango ditugu baita ere, Zaipan pelikulako zuzendariak solasaldian, eta beraiek azaldu ahal izango dute zuzenean nola izan zen hori, pero Sami Lee etorriko da baita ere Liverpoola ordezkatuz, eta ere zapatuan Joni Taie, gure enbasadorea, eta zapatuan San Mameseko zelaira salto egin zuena palestinar errefusiatuekin, eta zapatuan arratsaldean izango ditugu pelikula ezberdinak neskato eta emakumezko futbolaren inguru, eta bera egongo da solasaldian baita ere parte hartuz. Eta azken egunean The Club de George Bilten solasaldian gaztea izan zuena istripua eta bero klubaren jabe egiten dena egongo da baita ere gurekin.
Uhum. Gogoratuko dugu doakoak direla saio guztiak eta bai. Jaialdi amaitzerakoan ba, publikoaren film gustokoen hautatzen dela, ez da publikoaren saria emoten da.
Hori da, bai. Pelikula guztien ondoren, jendeak boskatu dezake eta horrela azken egunean esaten dugu norden pelikularik hautatuena edo gustokoena izan dana eta datorren urtean ematen diogu saria. Horregatik aurten gaur emango diogu Kopa 71 pelikulari saria, pasan urteko irabazlea izan zelako. Sarrerak doan dira, fundazioko webgunean atera daitezke eta denak zaudete egon bidatuak.
Ba, gaur hasita eta domekara bitartean, Thinking Football Field Festival jaialdiaren 13. edizioa hementxe Bilbon, BBK aretoan. Joana Ruiz Olabuenaga, eskerrik asko aurtengo edizioaren barri hementxe motegaitik eta dana ondo joan daitela.
Eskerrik asko zuei, han entzarongo zaituztego.